Podcast s Monikou. Podcast s Monikou. Jediný podcast, po kterém se budete oblékat a vonět jako nikdo jiný. Posloucháte podcast s Monikou Žálkovou.
Krásný den, zdraví vás Petr Kopčil, posloucháte podcast s Monikou. Moniko, zdravím tě i tentokrát.
Zdravím tě, Petře. Zdravím vás všechny, dobrý den.
Dnešní téma bude, vlastně dá se říct, hodně rodinné. My se podíváme na jednu, myslím, že celkem důležitou osobu v tvém životě, která tě hodně sformovala, ale hezky postupně. Jaká byla tvoje cesta, když ses rozhodla, že budeš dělat módu? Kdo byla ta osoba, která tě tak inspirovala?
Tak se budeme muset asi vrátit trošku do mého dětství, do dob hlubokého komunismu. Těch lidí, kteří mě na mé cestě životně inspirovali, bylo mnoho. Ale ten první to byla asi bezesporu moje babička. Ona teda byla celkově velmi inspirativní člověk, ale objevila jsem její skříň, kde v její skříni jsem objevila takové kolorované, tenkrát ještě kolorované časopisy z 30. 40. potom 50. let. Byly to vlastně takové jako dnešní Vogue, Elle a něco podobného. Já jsem na základě tady těchto časopisů začala malovat. Začala jsem si malovat svoje první návrhy.
V rodině se ale nikdo módě aktivně nevěnoval, myslím tím profesně.
Ne, tak my se bavíme o komunismu, kdy jsme chodili všichni stejně a vrchol nějakého módního umění. V mém dětství bylo, že každá maminka měla doma šicí stroj a skoro každá něco se pokoušela ušít, protože že si všichni dobře pamatují, že nic nebylo.
Babička ale nebyla Češka, to tady musíme říct. Takže jaké byla národnosti a kde se tady vzala?
Moje babička se potkala s dědou za války v Německu. Je potřeba asi říct, že babička žila v takové lepší rodině nebo lepší. No řekněme, že tenkrát už měli doma koberce a splachovací záchod, tapety na stěnách a chodili velice pěkně v oblíkaní, nosila klobouky. No a zamilovala se bohužel, nebo bohu dík, bohužel pro tu německou stranu do mého dědy. Musíme se na to podívat, takže bylo krátce potom po válce v Německu byly potraviny na lístky, bylo tam celkem hlad. No a tam bylo samozřejmě ještě více okolností, protože to Německo se rozdělilo na východní část a západní a na východní části museli všichni, kdo byli cizinci, tak se museli vrátit a měli tam zůstat jenom Němci, to by jsme tady asi byli jako dlouho, kdyby jsme se zaobírali tou politickou situací, ale když to jednoduše zkrátíme, tak babička už byla po druhé těhotná, krom toho, že děda se musel nebo měl vrátit a neměl tam zůstávat. A jak říkala babička, to víš, Moničko, tak po válce těch mužů moc nebylo tady. A hlavně já musím říct, že ona tenkrát nebyla televize a internet, takže ona vlastně měla čerstvých 19, dodělala střední školu, ekonomku, měla jít na vysokou školu a myslela si, že jede do země zaslíbené, že jo? Tak kde minimálně nebude hlad, protože na těch valašských vesnicích hlad opravdu nebyl. V Německu byl, ale zase tam byl hlad trošičku jako jiný kulturní. Takže ona přijela s tím dědou, s těma kuframa té garderoby a těch klobouků a přijela na tu valašskou vesnici, kde se samozřejmě žádný klobouk nenosil. Začínal komunismus, takže klobouk jako v té době, když se na to podíváme psychologicky, tak klobouk znamenal sny, představy, myšlenky a to fakt jako nepatřilo do té doby. Jo? Takže jí nasadili na hlavu šátek, který jí zavázali pod krkem. To je další symbolika, to možná mnozí znají, takzvané čepení, jako čepení na svatbách. Jo? Já vůbec mám tu symboliku moc ráda, když jsme u té symboliky, tak vlastně ta symbolika a odkaz té babičky, tak ta je vepsána i v mém designu by Monika, kde na levé straně je vždycky všítá červená nit, což je takový jako DNA, takový jako odkaz karma, jakkoliv si to kdo nazve, jo. Je to něco jak takové ty kabalistické červené náramky, které se nosí na levé straně, to každý ví, co znamená, tak něco podobného my máme u každého toho kusu oděvu, který je pod značkou by Monika všité v levé straně ve švu, rukávu. Abych se vrátila k té babičce. Tak oni ty dlouhé vlasy znamenají, vlastně rozpuštěné vlasy znamenají, že ta žena jako rozpustila, že jo. A v momentě, kdy se ta žena vdává, tak z té dlouhovlase, a to je vlastně symbolika i vojáků, když šli na vojnu, jo, tak se takzvaně čepí, to znamená, že se jí ty vlasy sepnou a dají se jí pod čepec, což jinak znamená, že teď už nemá projevovat žádné své sny a představy a má následovat plně společnost a může. No a vlastně to se stalo babičce, když přijela na to Valašsko, ale ona byla taky lev, takže byla dost tvrdohlavá. Takové ty své návyky a názory si neústupně prosazovala i tady v Česku. Nutno říct, že ona kdyby mohla, tak se samozřejmě vrátí, ale ono už to nešlo. Jo. Oni už ji komunisti nechtěli pustit, nebo by ji pustili, ale bez dětí. Takže když už potom to nějak, tak nějak šlo, tak se vždycky cestovala, ale mohla si vzít sebou jenom jedno dítě a ten zbytek, ty zbylé dvě, musela nechat tady, včetně dědy, tak to byla jistota, že se vrátí. Jo. Pak později vlastně brala do toho Německa mě, když už to bylo možné. Ale ta symbolika těch klobouků, ta tady vlastně přetrvala dodnes, protože dodnes se ty ženy, na rozdíl třeba od Francie, nebo od jiných zemí, že jo, a u té Anglie, tak tady se vlastně ty ženy bojí nosit ty klobouky. Oni vlastně, symbolika toho klobouku je, to jsou opravdu sny a představy v myšlenkách. A tady ty ženy 40 let neměly vůbec, vlastně se nemohly dovolit žádné představení myšlenky a už vůbec ne to křičet do světa nějakým kloboukem, jo, stejně tak, jak ta žena, když se vdá, tak vlastně s vámi má držet hubu a krok, že? Ta babička, ona tohle to nikdy nepřijala, takže ona byla jediná na tom malém městě, která chodila do kostela vždy a zásadně a celou dobu v klobouku, takže si dovedeš představit, jak se na ně koukali všichni. Krom toho, že vždycky měla teda ty super, super outfity, tak ona úplně nezdolně prostě aspoň do toho kostela si vždycky ten klobouk nasadila a to trvalo, já pamatuju ještě, když jsem s ní chodila do kostela já, a to už se bavíme o nějakých jako 80. letech, tak i v té době tam seděly třeba 2, 3, maximálně 4 dámy v klobouku, zbytek všechny ty babky měly šátek.
Posloucháte podcast s Monikou Žálkovou. Podcast s Monikou. Abyste se oblékali a vonili jako nikdo jiný.
Co tvé cesty do Německa, protože ty jako malá si je taky mohla absolvovat, aspoň tu a tam, takže jaké to bylo a jaké hlavně rozdíly si vnímala, když si tam přijela a pak se zase zvrátila zpátky do té československé reality?
Tak babička měla samozřejmě více vnoučat, jo? A vnuku. To je potřeba říct, že ona, ne že by upřednostňovala mě, že by mě brala do Německa, ale on nikdo nechtěl, jo. No, to nebylo nic pro ty ostatní, nic zábavného. A tady se dostaneme k tomu, že ono to dítě si samozřejmě vždycky každé dítě z té rodiny a z toho nejbližšího okolí vezme to, co mu vyhovuje a s tím se tak nějak jako stotožní, takže na babička nechtěla jezdit sama, nikdo jiný než já s ní jezdit nechtěl. Jo? A ty cesty byly velice náročné, cestovalo se vlakem, no a mnohdy i 3 dny, než jsme se dostali k nějaké té rodině, několikrát se přesedalo a pro takové dítě asi běžné, zábavné sedět a poslouchat v cizím jazyce, jak si povídají, a chodit po návštěvách a po kafíčkách a vlastně jenom poslouchat, jak si povídají, že? A to zajímalo jenom mě. Já jsem byla vždycky divná.
Jaké byly ty rozdíly teda? To, čeho jsi fakt jako všímala na prvou dobrou? Co jsi nemusela extrémně zkoumat? Co jsi prostě viděla hned?
Tak ty rozdíly, ty byly extrémní, tak musíme, tak ono dnešním mladým už to nebude připadat vůbec zajímavé, ale musíme říct, že se pohybujeme v době, kdy tady bylo jako hluboký komunismus a všichni jsme na snídani měli rohlík s máslem a kakao, takové nějaké lepší kakao, tak to už byla jako lepší rodina, že? A když jsme přišli na návštěvu, tak se dostával jako turek do skla a když to bylo jako super, tak jsem dostal šlehačku z bombičky, že? To si všichni pamatují. No a nějakou jako buchtu na talíři, to měl asi každý, jo. Ale když jsme přijeli tam, tak tam měl každý svůj takový jako kolorit. Krom toho, že ty ženy tam byly opravdu velice pěkně oblečené, každá tak nějak jinak a i ty starší a vždycky se sedělo tak nějak pohromadě a byli u toho i muži, což u nás nebývalo úplně zvykem, protože pokud ty chlapy většinou byli v těch hospodách sami a ty ženské někde doma, že tak tam byli pospolu, jo, a všichni si povídali pospolu a měli každá ta rodina se vyrovala na krásném, nádherném porcelánu s krásným prostíraním, měli tam nádherné vyšívané ubrusy. Každá měla tak nějak jako své a to si myslím, že tady třeba bylo i za první republiky a pak se to nějak jako vytratilo, protože prostě na nějakou krásu a design není čas, jako to prostě není důležité, že jo, za těch komunistů to nebylo důležité, proto jsme měli všichni chodit stejně a všichni stejně přemýšlet a všichni mít ten rohlík s máslem. Jako. A oni tam měli to stolování v nádherném porcelánu a mělo to celé prostě pro mě jako opravdu krásnou atmosféru toho, že je to barevné, není to šedé, jde to dělat i jinak. Ty lidi se spolu můžou bavit jinak. A oni si hodiny a hodiny povídali. Jo, já jsem se vlastně naučila německy, když bych neřekla, že se domluvím německy, ale naučila jsem se tím, že jsem jako jenom poslouchala, jo. A já jsem to neviděla tady, že by si v těch rodinách jako hodiny povídali.
Co vůně v dětství a nejenom v Německu, ale i u nás, protože ty máš ten parfémový nos a samozřejmě niž vůně jsou jeden z tvých velmi oblíbených artiklů.
Já si myslím, že každý, když se zkusí rozpomenout, tak si pamatuje nějakou vůni z dětství. Určitě máš i ty nějakou vůni, kterou si pamatuješ z dětství. Jaká to byla vůně, Petře?
Já si paradoxně vzpomenu i na chuť, ale vzpomenu si i na vůni vanilkové a čokoládové zmrzliny. Ještě v 80. letech.
Prostě, byla taková ta míchaná, jo?
Jo, ale protože tam se bavíme stále ještě o smetaně a tak, tak tu si fakt pamatuju, třeba, mimo jiné. Ale taky si pamatuju jedny konkrétní máslové sušenky z Německa v plechové dóze, které nevím, jak se u nás octly, ale ty si pamatuju. No a pak bych asi měl další takové jako souvislosti, ale možná spíš spojené už třeba s atmosférou léta. Nebo května a června, zahrady a tak. Tak to si pamatuju v atmosférách a v těch vůních samozřejmě, třešňový sád. To si vybavím úplně, úplně přesně. To vidím, slyším, cítím.
No, vidíš, ty vůně, to je vlastně to první, co si vybavíme k těm vzpomínkám. Nás ty vůně vlastně potom ovlivňují celý život, jo, a já se k ním ráda vracím a hledám je a proto jsem začala hledat než vůně, protože ty komerční tady tohle to nesplňovaly, protože žádná komerční vůně fakt nenabízí vůni posečené trávy čerstvé. Jo, to prostě jako, to není in, přece jako to není masově jako prodatelné, takže proč by to někdo vyráběl, když to ty než parfémy ty takovou vůni mají, takže vůně čerstvě posečené trávy. a nádherné. Pak já v základu vůni vždy hledám tabák, protože můj děda měl skříňku, kde on byl vášnivý sběratel cigaret, různých cigaret z různých zemí. A tenkrát ještě tabák fakt jako vonil, jo, takže když se otevřela ta skříň s těma cigaretama a doutníkama, tak to prostě krásně vonilo tabákem. A ta vůně tabáku, to je pro mě domov. Potom miluji a tu taky potřebuju mít základu vždycky, jak máme tu hlavu, srdce, základ u těch vůní, u těch než vůní, ty komerční, ty to moc nemají, tak v tom základu já potřebuji mít kadidlo. Pryskyřici, a to je takový jako zvláštní, že spoustu lidem to vadí, ale já jako, jelikož jsem musela, a to si taky možná spoustu lidí vybaví, já jsem musela chodit každou neděli do kostela, buď s jednou, anebo s druhou babičkou, takže mě ta vůně toho kadidla vlastně připomíná ten kostel s těma babičkama, ne, a já ho miluju, pro mě je to taková jako meditační záležitost. A v podstatě od listopadu do konce prosince, první dva týdny, ono to souvisí jako s lunovratem a podobně, ne s Vánocema, tak je tam, já jako musím mít vždycky doma nějakou kadidlovou svíčku a konkrétně Spiritus Sancti od Trudona a nebo vložně třeba Mortel od Trudona, kadidlový parfém. A obecně jako jdu do takových těch teplejších vůní, které mě právě vrací ve vzpomínkách k té rodině. A to jsou tady tyhle ty.
Posloucháte podcast s Monikou Žálkovou. Podcast s Monikou. Abyste se oblékali a vonili jako nikdo jiný. Podcast s Monikou.
Krásné vzpomínky a krásné vůně. Ale já tě ještě trošku vezmu zpátky do těch vzpomínek, do toho dětství, kdy jsi říkala, že jsi objevila ty babičiné časopisy. Já si teda jako dítě vzpomínám maximálně, že jsem objevil Burdu.
No to bylo mnohem později, jo. Tenkrát, ano, pak byla Burda, kde byly ty střihy, ale tam já, a vidíš to, pro mě, já tě ještě přeruším, proto já tak mám ráda ty souvislosti a ty symboly, protože já už jako prvňák, druhák, si pamatuju, že jsem velice dobře vnímala ten rozdíl mezi tím časopisem z toho roku 33, 38 a pak z toho roku 52, 54, jo. A říkala jsem si pořád, proč to není možný, proč to tenkrát bylo tak hezký, tak proč je to teď tak jako, proč to potom jako, že mělo by to mít nějaký vývoj, jo, jako, že by to bylo hezčí, ale a ono to šlo pospátku. Jo, že ty modely tam začaly být takové jako uniformované, takové jako dělnické, úplně vyloženě to mělo takový jako dělnický nádech, jo. To znamená, že ty 30, ty jako 30, a to já přesně vidím ty časy, já je to teďka mám, protože pro mě to je něco jak ikonická kniha, jako takové tyhle ty časopisy. Tam to bylo jako právě jako koketní, ženské, krásné a najednou 52, 54, jako 58, já jsem se nedávno četla i ty články, jo, a ty byly teda to taky, jak kdyby se jako vrátilo úplně myšlením úplně zpátky. No, říkám to pořád dokola, prostě podle módy, podle oblékání a podle toho, nejenom podle módy, ale podle toho, jak se lidi upravují, jak na sebe dbají, tak podle toho se dají psát přesně dějiny.
No a co všechno tě inspirovalo a inspiruje právě v tvém designu? A já si troufám říct i filozofii by Monika. Byl ten kořen právě u těch objevených časopisů?
Jsou to právě, je to ta symbolika a pro mě to znamená, že ten oděv, krom toho, že bychom opravdu měli přemýšlet nad tím, nejenom co do toho těla si dáváme, to znamená, co jíme, ale co si dáváme na něj a ty věci by měly mít pro nás nějakou symboliku a měly by nám něco říkat, něco připomínat, nějaké jako osobní poselství nebo něco, co nás napíjí, má pro nás jako jakkoliv hlubší význam. To je v tom designu by Monika. Jako upřímně, Petře, jaký má význam mít doma 30 nějakých hadrů z Pepka, jako, když dneska jsou ty věci tak kvalitní. Když si koupíš kvalitní věc, stejně tak, když si koupíš kvalitní jídlo, tak ti opravdu stačí ho sníst méně a upravíš ho vědomě a s láskou. Stejně tak je to i s tím oblíkáním. Jo? To je celá... je to soustava filozofie, je to to, jak prostě o tom přemýšlím. Jo? Když si ty ženy koupí 2-3 kvalitní věci, proč oni by měli a proč mají potřebu jako nosit těch hader tolik a tolik různých a jako nekvalitních a pořád to se jako střídat a měnit za něco. Možná by si na tohle to měli jako odpovědět sami, že stačí, když ten voděv je vlastně identita, jejich identita, tak když si ji najdou, když se najdou vlastní identitu, tak nepotřebují jako utrácet pořád další 300 a 400 a 500 jako a pak mají jako plnou skříň jako nějakých jako hader nic neříkajících, jo, nebudu vůbec jako mluvit o tom, že když to operou 3x, 4x, tak to můžou použít jako hadru na zem, jo, ale oni pořád nemají co na sebe. Ty ženy jako pořád nemají co na sebe a stejně, a v čem chodí doma? To je důležité. Důležitá otázka. Když jsme byli u té babičky, tak ona prostě zásadně jako chodila hezky oblečená i doma. Ona neměla nikdy oblečení jako na ven a na doma. A to ten rozdíl mezi jako těma... Jo, to jsem chtěla říct, už jsem si vzpomněla, ty Němci. Oni měli vždycky, jako to byl ten rozdíl, oni měli vždycky takový jako jí ordung ve všem, jako jo, bylo jako všude takový jako pořádek na těch zahradách, i v těch domácnostech, všechno mělo své místo, jo, kdežto to Valašsko bylo takové chaotické, a však to je dobré, jako, a však tam někde něco odhodím a nechám to tam, a prostě nemělo to jako řád, jo, neměli řád ani ty zahrady, jo, oni to měli fakt, jako to bylo všechno úplně vymazlené, jo. Já myslím, že to, jak jsme se bavili o tom, jako co si přenes z těch určitých zemí, tak třeba z toho Německa je to přesně tady tohleto. Z té Itálie je to prostě trošku té vášně. Z té Francie je to prostě to jako společné stolování, kdy ty ženy nezavřou do té kuchyně, kde ona něco jako připravuje. Jo? Teď jako, o čem je to jídlo? To má být jako společný rituál. Ne, že se jako rodina jako nají a žena to všechno jako odedře od začátku. A to byly ty rozdíly, jako to Valašsko bylo skutečně takové jako tvrdé, jo? A ty lidi jako měli ten mindset práce, jo? Hlavně jako práce. A ta zábava, to byla jako v hospodě, jo? To byla jako zábava se potom někde jako vypít, jo? Ale ono to, a vidíš, a tam se dostáváme k tomu designu, jako je to mé hledání nějaké jako rovnováhy ve všem. I v tom životě a v tom bytí a v tom designu. A to je to moje pojetí luxusu. Jo. Ono stačí málo, ale kvalitně a dobře. Jo. Ne moc a mít moc zbytečných věcí. Jo, stačí mít jako pár, vědět, kdo jsem, kam směřuju, kam to budu nosit a opravdu, když si koupím věci jako do fitka, tak je budu nosit do fitka na sport a ty legíny nebudu nosit, neznám moc žen, které v tom vypadají dobře. Jo, v tom fitku tam jako vím, že jdu cvičit, jo, ok, jako dobře. Já bych se jako úplně lekla to potkávat na ulici, to tam prostě jako nepatří, to je, kdybyste šla jako v punčocháčech a ty se taky nosili jenom v Česku za komunismu, ty punčocháče. To prostě se taky nikde jinde nenosilo a nenosí. Takový jako český fenomén, punčocháče. Punčocháče, já myslím, že možná s tam pramení potom ty legíny, jako jsou takové jako punčocháče.
Verze 2.0.
Verze 2.0, jako
upgrade.
Upgrade, ano. Já bych chtěla říct ještě něco k té babičce, jako prosím tě, to je důležité. To je, moje babička, si pamatuju už jako dítě, ona nepovažovala za dárek a měli kvůli tomu s dědou i několik hádek, které si pamatuju, prostě ona nepovažovala, děda byl takový praktický, že jo, jako ti muži, to jim taky zůstalo mnohdy tady dodnes, takže dárek, takže on byl schopný na Vánoce dát třeba jako vysavač, že jako říct, jako vysavač, jako to nebylo možné sehnat, takový ten roční vysavač, to bylo prostě tuzexová záležitost, vyloženě, že a ona, vždycky jsem to koukala, on se jmenoval František, jo, říkala Františku, ale to je dárek pro celou rodinu, to není dárek pro mě a já s ním ještě budu muset pracovat, ano? Stejně tak, jako když dostala hrnec, jo, tak to bylo prostě sice jako hrnec, takový ten brutvan, jo, tak prostě on si myslel, ježiš, co jsi sehnal za věc, jo, on říká, tohle to není dárek pro mne, Františku. Takže ona už tenkrát jako chtěla jako dárek a opravdu i dostávala nakonec, to byla ta její tvrdohlavost, že ona prostě potřebovala jako dárek kabelku, krém, parfém, prostě něco, co je pro ní. A byla velmi uražená, když jako dostala nějakou takovou jako praktickou věc do rodiny, jo, což bylo jako zcela běžné. Jo. Takže babičce se nikdy nemohl donést nějaký karafiát s asparátem, to by si nikdo nedovolil. Stejně tak, jak ona by nikdy nevyšla neupravená. Jo, nenavoněná, kdyby neměla aspoň jako trochu rtěnky a mohla jít klidně jenom nakoupit, ale to prostě, to není jako dámy hodno, prostě ta dáma má vidět nehezky upravená a není to, však to je jedno. Však na tom nezáleží. No prostě záleží, záleží opravdu na každém detailu, protože z těch detailů se tvoří celý ten celek a to, jak o tom ta žena, jako sobě ta žena přemýšlí. A tam je ta její sebehodnota. Ona si musí udělat ten čas pro sebe a to bylo to taky uměla jako babička bravurně. Ona teď jako má čas pro sebe a jí to prostě jako nezajímá. Jako nějaká ta, tím nechci říct, že nebyla laskavá. Ona byla nejlaskavější člověk, kterého jsem znala, ale uměla být laskavá i k sobě. Ale v té době, a řekla bych, že je to ještě i teď vidět, obzvlášť na těch 50. 60. ročnících, že oni prostě neumí být ty ženy laskavé k sobě, protože jsou schopni říct, až jak na mě nezáleží. No ale milé dámy, jako záleží a záleží opravdu hodně, protože na kom jiném záleží, než na vás samotných.
Potvrzuju, je to tak? Je to tak? Myšlenka k přemýšlení minimálně do dalšího dílu, než se uslyšíme a budeme chtít znát za domácí úkol, co jste dámy se sebou udělali. Tak.
Hlavně nepište chlapi. Nebo jsem jim to tady trošku rozhodila.
Moniko, děkuji jedna za příjemné povídání, budu se těšit příště.
Měj se hezky a krásný večer. Naschledanou.
Díky, že jste poslouchali. Další informace ze světa slow fashion a niž vůní najdete na bymonika.cz.